Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo Ciu estas Jesuo Christo? Ciu estas la rolo de la Papo rilate lin? La termino cristano signifas appartenanta al Cristo, cae do, por difini la essenzon de cristanezzo, nepras difini ciu estas Jesuo Christo. Ciel antau 2000 iaroi, la conceptoi pri Jesuo estas tre diversai anca unun tempe. Oni trovas homoin, ciui taxas Jesuon saggiulo, illuminito, magisto au sorcisto, mediumo, exterterano, profeto, angelo, avataro, spirito plurfoie reincarniginta cun diversai nomoi, revoluziisto, socialisto, pazzisto, vegetarano, ecologisto, caetiel plu. Ioi diras che cia homo povas farigi ciel Jesuo, cae ec pli virta cae pli potenza ol li, sufficius coni cae regi la Christan energion per magiai au occultismai procedoi. Fronte al tiai diversai conceptoi pri Jesuo, plei granda parto della cristanoi, ortodoxai, catolicai, anglicanai, evangeliai, reassertas la 2000 iaran sen interrompan credon de la ecclesioi, ciui, laula praai universalai concilioi, confessas Jesuon Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera. Citio accordas cun la confesso dell'Apostolo Simono, Evangelio lau Sancta Matteo, dexesa capitro. Vi estas la missio, la filo della vivanta Dio, cae che gi estas confesso della diezzo de Cristo, pruvas la reago de Jesuo mem, qui udiris, beatas vi, Simono, char nec carno, nec sango instruis vin, sed mia patro, quiu estas en la cielo. Tio estas, nenia homa capablo, sed nur super natura inspiro, e la ciela patro, donis al Simono, la credon che la filo de Dio en Jesuo la Nazaretano farigis homo. Pro amo alla homaro li suferis sub Ponzio Pilato, li resurrectis cun sia vera corpo. Citiui estas la essenzai elementoi della cristana credo concerne Jesuon. Li estas la unu nascito de Dio, cae do la unu nura savanto cae definitiva revelazianto. La patro, donante al ni sian ununuran filon, donis al ni cion. Tial ni ne raitas attendi alian savanton au revelazianton. En niu alia estas savo, ni legas en la quara capitro de la Agoi de la Apostoloi. Cai la Apostolo Paulo nin admonas iene, se ec ni mem, au angelo e la cielo, al vi instruus evangelion malsaman, ol tiu ciun ni al vi instruis, tiu estu anatemita. Letero al Galatoi 1 capitro. La cristanoi do ne raitas cun mixi cun Jesuo Christo alia in savanto in exter au super li. Sed Jesuo ne nur proclamis Simonon beata pro lia cred confeso. Li donis al ni la novan nomon Petro, tio estas roco cae fundamento de la Ecclesio, cae confidis al li veran spiritan autoritaton, dirante, mi diras al vi, Petro vi estas, cae sur tiu ci roco mi construos mian Ecclesion, cae la potenzo de morto ne supervencos gin. Mi donos al vi la schlossiloin de la ciela regno, cae cion hain vi ligos sur terre, tio estos ligita ancau en la cielo, cae cion hain vi malligos sur terre, tio estos malligita ancau en ciele. Evangelio lau Sancta Matteo, dexesa capitro. Tio che Jesuo garantiis sian ceston en sia ecclesio ciuin tagoin gis la fino della homa historio, consistigas la fundamenton della credo en la ecclesia sen erarezzo. Tio ne signifas che la ecclesio estas sen peca, sed che gi ricevas de Dio helpon por ne delii e la essenzae instruoi de Cristo. Povas devii unuopuloi au grupoi, sed ne la tuta ecclesio. La catolica doctrino instruas che la papo ia povas pechi, cae facte pecadas, cae, ciel privata persono, li ecce povus farigi heresulo, sed ciam li rolas, ciel maestro de la universale ecclesio, concerne la credon, cae la moralon, li estas senerara. Ciam en la ecclesio iui devias de la giusta credo, au estigias gravai duboi, pri la giusta interpreto de la revelatio, devas interveni la ecclesiae anim pastistoi, cefe la episcopo de Romo, nome la papo, quiu estas la posteulo de Petro, ricevinta de Jesuo, la tascon confirmi la credon de la discipoi de Cristo. La unuezzo de la credo estas essenza por la cristana vivo. Sancta Paulo Apostolo recomendas en la quara capitro de la lettero al Efesanoi, vi penu conservi la unuezzon de la spirito en la ligilo de pazzo. Estas unu corpo, unu spirito, unu signoro, unu credo, unu bapto. C'è farolo de la papo, estas servi alla unuezzo de la cristana popolo, sed estas ia conate che la ne catolicai cristanoi contestas cae ec malacceptas la Rom catolican papezzon. La catolica ecclesio havas la devon clarigi la rolon de la papo, cae esplori, en ecumena cun laboro cun la ne catolicoi, la reformo in necessain, porque la rolo de la papo farigiu pli cae pli fidela alla volo de Jesuo, cae conforma iela novai historiae situazioi. En sia enciclico ut unum sint, della iaro 1995, Papo Johanno Paolo II, instigante catolicain cae necatolicain cristanoin al clopodoi por reconstrui la unuezzon della cristanaro, scribis che ciui cristanoi, catolicai cae necatolicai, devus cunlabori por trovi novain formoin de papezzo. Cae li pregis iene, la Sancta Spirito al ni donu sian lumon, cae li lumigu ciuin anim pastistoin cae teologoin de niai ecclesioi, porce nicune povu esplori la formoin lau ciui la papezzo povu practici sian servon de amo en maniero agnoscata de ciui cristanoi. La Signoro Jesuo Cristo, quiu estas vera Dio cae vera homo, quiu estas la pastisto de la pastistoi, cae quiu diris ala apostoloi, ciel la Patro sendis min, mi sendas vin, faru che ni, guidate de la Papo, cae de la ceterai anima pastistoi, iradu sur la voioi de unuezzo cae pazzo, l'aula volo de Jesuo mem. Por nia semaina rubrico, ni parolis ci vespere pri la temo, Ciu estas Jesuo Cristo? Ciu estas la rolo de la papo rilate lin? La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregae gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, ni presentos la unuan parton de la novembra de percesto. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.